jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 26 qershore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit dëgjojmë. Përfundoi samiti katër presidentëve të shteteve të rajonit që u mbajt afër Prizrenit. Mikpritësisht Fatmir Sejdiu. Në një konferencë ndërkombëtare në Prishtinë dëgjuan konstatime se Serbia e pengon Ballkanin perëndimor në rrugën e integrimeve evropiane. Ekspertët ekonomik thonë se në Kosovë është i pranishëm pastrimi i parave. Në Toronto të Kanadas mbahen takimet e grupit G8 dhe G20. Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Irak është nominuar James Jeffrey. NATO-ja njoftoi se në Afganistan janë vrarë 3 ushtarë ndërkombëtarë. Futbolistët e Uruguajt u kualifikuan për çarkfinalet të kampionatit botror pas fitores kundër Koreas Jugore me rezultat 2-1. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kurtësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat, ka përfunduar samiti ballkanik i katër presidentëve të vendeve të rajonit. Mikpritës i samitit ishte presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu, ndërsa merrnin pjesë edhe presidenti i Shqipërisë Bamir Topi, ai i Maqedonisë Gjorgji Ivanov dhe presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović. Ata kanë shprehur gatishmërinë për krijimin e një mini Schengeni ballkanik. Por presidenti Vujanović ka theksuar se në këtë ide duhet të përfshihen edhe vendet e tjera të rajonit, me ç'rast ka veçuar Serbinë. Nga Prevalla e Prizrenit paraqitet reporteri ynë Ziadin Gashi.
Në kuadër të mini samitit të tretë ballkanik të mbajtur në Prevallë të Prizrenit, liderët e katër vendeve të rajonit kanë shprehur gatishmërinë e tyre për krijimin e një mini Schengeni ballkanik dhe kanë adresuar gatishmëri dhe mesazhe bashkëpunimi. Takimi është thirrur nga presidenti Fatmir Sejdiu, e ku kanë marrë pjesë dhe presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović, ai i Maqedonisë Gjorgji Ivanov dhe presidenti i Shqipërisë Bamir Topi. Pas një takimi të përbashkët të katër presidentët janë zotuar për punim dhe raportet të mira ndërfqinësore. Një koqiri takimit, presidenti Sejdiu tha se te mboshte ishte liria lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave në këtë pjesë të Evropës, duke ripërsëritur kërkesën e tij për mini Schengenin ballkanik.
Prandaj sot themi se jemi afër realizimit praktik të asaj që kemi vënë ide më herët, një mini Schengen ballkanik apo Evropës jugindore, për të demonstruar pjekurinë tonë edhe për proceset integruese në plan menaxher.
Organizimi i këtij mini samiti në Kosovë është përshëndetur nga të gjithë presidentët pjesëmarrës. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi tha se për 2 vite Kosova po dëshmohet si shtet që tregon gatishmërinë e thellimit të bashkëpunimit ndërshtetëror, vlerë kjo që sipas tij është e standardeve të përparuara evropiane.
Bashkëpunimi jon do të kontribuojë ndjeshëm rritjes stabilitetit rajonal, luftës kundër krimit organizuar, kontrabandës, forcimit kufive nga pikpamja e administrimit të këtyre elementeve dhe hapjes kufive për sa i përket qarkullimit të njerëzve dhe mallrave.
Ndërkohë presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov tha se mini samitet të tilla prodhojnë edhe rezultate konkrete. Ai mori shembull thellimin e bashkëpunimit Kosovë-Maqedoni në periudhën ndërmjet takimeve të drejtashme.
I koga gona prajf me ona çto e postignato od minatata sredbe vo Vallona i ova sega vo Prizren.
Kur bëjmë elaborimin e samitit të Vlorës deri në këtë të sotmi në Prizren, janë shënuar përparime evidente në raportet ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës. Ne kemi zgjidhur çështjen e kufirit, pastaj kemi vendosur marrëdhënie diplomatike në nivel ambasadash, si dhe kemi nënshkruar shtatë marrëveshje që nënkupton se kemi vendosur kornizat e bashkëpunimit ndërshtetëror, tha Ivanov. Intensifikimi i bashkëpunimit rajonal është prioriteti politikës së Podgoricës, tha në anën tjetër presidenti Malit të Zi Filip Vujanović. Ndërsa kam shtetur idenë së idiut për mini Schengenin ballkanik, Vujanović ka përkrahur përfshirjen edhe vendeve të tjera në nisma rajonale, duke veçuar këtu edhe Serbinë. Ai ka mbështetur dialogun Kosovë-Serbi, por për agjendën dhe temat e diskutimeve, Vujanović tha se duhet respektuar interesat e shteteve pjesëmarrëse në dialog.
Dialog Kosova i Serbia treba të prodhë od dvije realnosti koje su evidentne.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të zhvillohet në bazë të dy realiteteve. Realiteti i parë është se deri më tash, pavarësinë e Kosovës, se kanë pranuar 69 shtete, të cilat kanë vendosur marrëdhënie misionin diplomatike, disa prej të cilave edhe në nivel ambasadash, ndërsa realiteti dytë është se 123 shtete të Kombeve të Bashkuara ende nuk e kanë njohur Kosovën. Duke respektuar këto dy realitete, mendojmë se duhet të mbështetur këtë dialog që do të sillte të mira Kosovës dhe Serbisë, tha Vujanović. Minisamiti i Prevallës afër Prizrenit nuk është adresuar kundër askujt, pra as kundër Serbisë, tha ndërkohë presidenti Sejdiu. Ai tha se Kosova është e gatshme të bashkëpunojë edhe me këtë shtet, por duke respektuar parimin e dialogut që zhvillojnë dy shtete sovrane.
Kjo është një çështje praktike që mendojmë dhe shpresojmë se do të zgjerohet në komunikimet edhe vendeve tjera të rajonit, pra edhe me Serbinë. E ardhmja e vendeve të rajonit dhe progresi i tyre është në bashkëpunim. Por gjithmonë në respektimin e suverenitetit të secilit vendi të veçantive dhe të cualiteteve të secilit vend.
Qëndrimi i Sejdiut për dialog me Beogradin është mbështetur edhe nga presidenti i Shqipërisë Bamir Topi. Ai tha se vendosja e dialogut nënkupton respektimin e suverenitetit ndërmjet shteteve. Ndryshe, minisamiti i Prevallës afër Prizrenit ka filluar në orët e paraditës me takimet bilaterale sipas modelit secili me secilin, kurse ka përfunduar me takimin e përbashkët pas të cilit të katër presidentët janë zotuar të thellojnë bashkëpunimin dhe të kontribuojnë për paqen dhe stabilitetin në rajon. Praktikisht minisamitet të ngjashme janë mbajtur edhe në Vlorë dhe në Ohër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prevalla, Ziadin Gashi.
Siç dëgjuam nga reporteri ynë Ziadin Gashi, në samitin e Prizrenit, katër presidentët u takuan dhe diskutuan për bashkëpunimin rajonal. Por si perceptohet ky takim në Bruksel? Në këtë temë biseduam me korrespondentin ton Augustin Paleokaj. Si shihet ky takim nga perspektiva e Brukselit?
Po, në fakt, Brukseli, Bashkimi Evropian, por edhe NATO-ja përshëndesin në çdo takim të politikanëve dhe udhëhecve të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Madje thuhet se bashkëpunimi rajonal është një kusht në procesin e stabilizimit asocimit dhe ky bashkëpunim rajonal, qinësia e mirë, do të ndihmojnë rajonin në afrimin me vendet e bashkimit evropian. Zyrtarisht nuk komentohet takimit në Kosovë, mirë po zyrtarët e BE-s pohojnë se duhet mirëpritur çdo nismë të tillë dhe duhet mirëpritur çdo takim të tillë. Ballkani Perëndimor tash është një rajon stabil që ka perspektivë evropiane dhe vendet e Ballkanit kanë voja të ndryshme në rrugën e tyre drejt integrimeve në BE dhe NATO, prandaj edhe mund të shkëmbejnë për vojën që kanë. Prandaj edhe ky takim konsiderohet si një takim i mirë. Duhet theksuar se edhe Parlamenti Evropian në një mocion të rezolutës që u miratua në Komitetin për Politikë të Jashtme mbështeti bashkëpunimin rajonal dhe theksoi se duhet insistuar edhe më shumë në një bashkëpunim të tillë, sepse vendet e Ballkanit Perëndimor mund të përshpejtojnë rrugën e tyre drejt integrimeve evropiane edhe përmes
Pra, si që e theksuat, bashkëpunimi rajonal është shumë i rëndësishëm për aspektet të integrimeve evropiane. Në këtë aspekt, sa i ndihmon kjo Kosovës në çështjen e liberalizimit të vizave?
Procesi i liberalizimit të vizave është më shumë proces teknik se sa që është politik, por edhe çështjen teknike gjithmonë nënkuptohen duhet të kenë një mbështetje politike. Në bashkimin evropian është në rritje mbështetja për të nisur edhe me Kosovë një dialog për liberalizimin e vizave. Duke marë parasysh se Shqipëria do të ketë ndoshta së shpejti liberalizimin e vizave, Mali, Zi dhe Macedonia tashmë e kanë, Kosova mund të mësojnë nga përvoja e këtyre shteteve fqinje. Prandaj edhe ky takim, nëse nga ai del si rezultat dëshira për bashkëpunim dhe për shkëmbim të përvojave, mund ta ndihmojë Kosovën në këtë proces. Komisioni Evropian ka paralajmëruar se për Kosovën do të nisë së shpejti një lloj udhërrësi, pa marr parasysh se si do ta quajnë në me gjuhën e vet, po edhe për Kosovën, ndërkohë që për Kosovën është thënë se duhet të përmbush kushtet që i takojnë asaj, siç janë marrveshja për riadhësim, reintegrimi të kthyerve dhe siguria e dokumentave dhe regjistri civil. Edhe këtu Kosova mund të merr shembuj nga vendet fqinje, liderët e të cilëve kanë marrë pjesë në këtë samit.
Ishte ky korrespondenti ynë nga Brukseli, Augustin Paleokaj. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Toronto. Lideret e grupit G8 vazhdojnë takimet e tyre në një pushimore afër Torontos në Kanada. Zyrtarët më të lartë të 8 vendeve më të industrializuara të botës do të ndryshojnë temën e diskutimeve dhe nga ekonomia pritet të përqendrohen në Iranin dhe Korenë Veriore, derisa lart në agjendë të takimit janë çështjet e mosgjerimit atomik dhe çështjet e tjera të sigurisë ndërkombëtare. Më vonë lidereve të grupit G8 u bashkohen edhe ata të fuqive ekonomike në rritje, siç janë India, Kina, Brazilia e të tjerë në kuadër të samitit të grupit G20. Sërish Toronto, Britania dhe Rusia kanë shprehur përkushtim për përmirësimin e raporteve aktualisht të tensionuara. Kryeministri britanik David Cameron dhe presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev janë takuar gjatë mbajtjes së samitit të grupit G8 në një pushimore afër qytetit Toronto në Kanada. Rusia dhe Britania kishin raporte të përkeqësuara për shkak të mosvajtimeve lidhur me çështjen e helmimit të ish i spionit rus Alexander Litvinenko në Londër në vitin 2006 dhe dëbimin e disa udhëheqësve të kompanisë britanike të aftës BP. Washington, shtëpia e bardhë njoftoi se presidenti Barack Obama e ka nominuar James Jeffrin për të shërbyer si ambasador në Irak. Ambasador në Irak ishte Christopher Hill. Aktualisht, zoti Jeffrey është ambasador në Turqi, ndërsa më herët ai ishte edhe ambasador në Shqipëri. Nominimi i tij duhet të konfirmohet në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Kabul. NATO-ja tha se tre ushtarë të huaj janë vrarë sot nga sulmet me bomba të stilit Taliban në pjesën jugore të Afganistanit. Forca ndihmëse ndërkombëtare e sigurisë, udhëhequr nga NATO-ja, tha se ushtarët ishin vrarë nga dy pajisje të improvisuara eksploduese në incidente të ndara. Nuk janë dhënë informacione për kombësinë e ushtarëve të vrarë. Këtë muaj në Afganistan janë vrarë 87 ushtarë ndërkombëtar që paraqet periudhën më vdekjeprurëse prej fillimit të luftës në vitin 2001. Islamabad. Zyrtarët pakistanes të sigurisë thanë se së paku 2 ushtarë dhe 10 militantë janë vrarë sot në dy përleshje të ndara në Pakistan. Raportohet se përleshja e parë kishte ndodhur në një postblok ushtarak në vendin Mohmand, ndërsa tjetra në Orakzai. Orakzai është ndruar në fokus kryesor të kryengritësve pasi qindra taliban dhe luftëtar të Al-Qaidës kanë gjetur strehim këtu, pasi janë larguar nga ofenziva ushtarake në Waziristanin Jugor gjatë vitit të kaluar. Aden, forcat e sigurisë në Aden të Jemenit kanë arrestuar 30 veta gjatë dy ditëve të kërkimit të operativistëve të dyshuar të Al-Qaidës që kanë në dorë sulmin kundër një ndërtese të inteligjencës me çast ishin liruar disa të burgosur. Ministria e Mbrojtjes njoftoi se operacioni do të vazhdojë. Jemeni e ka akuzuar Al-Qaidën për sulmin të shtunën e kaluar kundër qendrës së inteligjencës në qytetin Port Aden. Gjatë kësaj ndërhyrje të militantëve me uniforma ushtarake, posa që janë liruar disa të burgosur, janë vrarë edhe 7 oficerë të sigurisë, 3 femra dhe 1 fëmijë. Bishkek, hetuesit në Kirgizi kanë filluar zhvarrosjen e viktimave të dhunës së fundit etnike në pjesën jugore të këtij vendi. Ministri i Përkohshëm i Ministrisë së Brendshme, Bakit Alinbajev, tha sot se zhvarrosja e kufomave është esenciale për hetime të plota dhe për kompensimin atyre që këtë e kërkojnë. Një numër i madh i viktimave zyrtarisht nuk janë identifikuar për shkak se ishin varrosur menjëherë pasi kishin humbur jetën sipas traditës muslimane. Washington, ish zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Dick Cheney është pranuar në spital pasi nuk është ndjerë mirë. Një zëdhënës tha se zoti Cheney pritet që në një spital në Washington të mbetet gjatë kësaj fundjave për kontrollin e gjendjes së tij shëndetësore. Ish zëvendës presidenti Dick Cheney, 69 vjeçar, ka një histori të gjatë të sëmundjes së zemrës. Johannesburg, futbolistët e kombëtarës së Uruguajit janë kualifikuar për çerekfinale të kampionatit botëror në Afrikën e Jugut pasi fituan kundër Koreas Jugore me rezultat 2-1. Në orën 20:30 fillon takimi tjetër i së tetës së finales, ai ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Ganës. Nesër zhvillohen po ashtu dy takime, Gjermania-Anglia dhe Argentina-Meksika, ndërsa gjatë javës së ardhshme takohen edhe Holanda-Slovakia, Brazili-Kili, Paraguay-Japonia dhe Spanja-Portugalia. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tiliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Diplomat dhe ishte diplomat nga Kosova e vendet e rajonit dhe profesor të universiteteve në Evropë diskutuan në Prishtinë për perspektivën e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Në konferencen me temën Ballkani Perëndimor në BE, mundësi apo sfidë, ndër të tjera u theksua nevoja për arritjen e koherencës në mes të shteteve anëtare të BE-s, kur bëhet fjalë për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Luftimi i lodhjes nga zgjerimi që siç thuhet mbretëron në mesin e një pjese të madhe të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian mbetet detyra kryesore e shteteve të Ballkanit Perëndimor që synojnë të bashkohen BE-s, vlerësuan përfaqësuesit qeveritarë të vendeve të rajonit. Kjo detyrë sipas tyre mund të arrihet me përmbushjen e kushteve të nevojshme nga 7 shtetet e rajonit, gjë që thuhet se kërkon mbështetjen e Brukselit zyrtar, por edhe unitetin në të gjitha vendeve anëtare të BE-s. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se Bashkimi Evropian do të mbetej i paplot, po që se vendeve të Ballkanit Perëndimor nuk u mundsohet integrimi evropian. Ai tha se pengesat diplomatike që Serbia po i vënë në rrugën e Kosovës po e mbajnë prapa të gjithë rajonin kur bëhet fjalë për të ardhmen evropiane.
There is a tendency with some countries in the region and reluctantly I have to say
ka tendenca të disa vende të rajonit dhe pangurim më duhet të them se Serbia me synimin e saj për të hedhur bloqe shtesë diplomatike në rrugën e Kosovës po e mban në një farë mënyre të gjithë rajonin duke vendnumëruar, tha Hyseni. Nevojën për ndryshimin e qasjes së Serbisë karshi Kosovës e theksoi ish-ministri i jashtëm i Shqipërisë Pascal Milo. Ai theksoi se Beogradi zyrtar nuk mund të vendos për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor.
Serbia first of all should change the mentality, should change the policies, not only toward Kosovo.
Serbia fillimisht duhet të ndryshojë mentalitetin dhe politikat, jo vetëm ndaj Kosovës për të kuptuar se çka po ndodh në Kosovë, por për të kuptuar se çka po ndodh në të gjithë rajonin. Nuk është Serbia ajo që mund të vendos për të ardhmen e rajonit, por ne të gjithë do të vendosim mbi këtë, u shpreh Milo, për të shtuar se përmes bashkëpunimit në mes të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor, duhet i dërgohet një sinjal Brukselit zyrtar se ka interesim për të integruar në BE. Ndërkohë, mesazhet që shtetet e rajonit kanë marrë deri më tani nga BE-a dallojnë varësisht fazës së përmbushjes së kriteretve për integrim. Profesori në Akademinë e Mbrojtjes në Mbretërinë e Bashkuar, James Pettifer, tha se pengesë në rrugën e Kosovës drejt BE-s paraqet plani i Ahtisarit, i cili, siç tha ai, edhe 2 vite pas shpalljes së pavarësisë e ka lënë Kosovën në një formë të pavarësisë pa veçoritë esenciale që kanë shtetet e tjera sovrane. Duke folur për njohjet e kësaj shtetësie, Pettifer tha se jo gjithçka varet nga prezantimi i mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Mungesa e njohjeve nga 5 shtetet anëtare të BE-s, siç theksoi ai, vjen si pasojë problemeve të brendshme me të cilat aktualisht përballen ato shtete.
I think countries like Spain, in my opinion, have taken a view which I profoundly disagree with.
Mendoj se vendet si Spanja kanë marrë një qëndrim me të cilin unë në fakt nuk pajtohem, por këto shtete tani kanë problemet e veta të brendshme, u shpreh ai. Autoritetet në Kosovë ndërkaq kanë shfaqur shpresën se pas mendimit të GND-s mund të rritet numri i njohjeve të shtetësisë së vendit, gjë që siç thuhet do të lehtësonte rrugën e Kosovës në strukturat euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se në Kosovë është e pranishme dukuria e pastrimit të parave. Policia Kosovës thekson se pastrimi parave është i shprehur në Kosovë, por jo në numër të madh. Sipas ekspertëve, përpjekjet e institucioneve për luftimin e kësaj dukurie janë të pamjaftueshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Pastrimi parave ka të bëjë me përfitimin e pasurisë nga aktivitetet ilegale dhe përpjekjet që këto përfitime të vendosen në sistemet bankare në mënyrë që të fshihet origjina e tyre. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se krimi financiar është i pranishëm në Kosovë dhe terreni për shtrirjen e këtij aktiviteti është mjaft i përshtatshëm. Format më të shpeshta të krimit financiar, sipas Sadikut, janë evazioni fiskal, përfitimet nga kontrabandimi mallrave dhe përvetësimi i fondeve publike.
Prandaj, si shoqërues i të gjitha këtyre fenomenëve, unë vlerësoj se edhe Kosovë ka vije në shprehje fenomeni i shpërlarjes së parave apo që ngjëherë quhet trafikimit financiar.
Se kjo dukuri është e pranishme në Kosovë, pohojnë edhe zyrtarë në policinë e Kosovës. Sabrie Kamberi, zëdhënëse në këtë institucion, thekson se dukuria pastrimit e parave është e shprehur, por jo në numër shumë të madh.
Policia e Kosovës në raste të tilla pranon informacione nga burime të ndryshme dhe çdo informat trajtohet në mënyrë të plotë dhe profesionale dhe nëse gjendën dyshime fillojnë hetime në konsultim me prokurorin. Rastet e pastrimit të parave janë raste komplekse, nëse si të tilla mund të fillojnë në ndyshimin se janë raste të pastrimit të parave, por më vonë dalin se janë ndonjëse të përfitimit jo proporcional ose shmangje nga tatimi.
Institucioni kryesor për luftimin e pastrimit të parave në Kosovë është Qendra e Inteligjencës Financiare, qendër kjo që deri para dy javësh ka qenë në mandatin e Oleksit, ndërsa tashmë kompetencat kanë kaluar në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Me këtë rast, zyrtarë qeveritarë kanë theksuar se institucionet e Kosovës janë të përgatitura për luftimin e të gjitha veprave që kanë të bëjnë me shpëlarje të parave dhe financimin e terrorizmit. Edhe Artan Imani, profesor në Universitetin e Prishtinës, mendon se bartja kompetencave nga autoritetet ndërkombëtare tek ato vendore do të ndikojë më tepër në kontrollimin e parave të dyshimta.
Qeveria e Kosovës, kryeministri i Kosovës nuk ka pas informacione çka ka ndodhur me paratë e pesta, sepse ka pasur Oleksi ato dhe na e dinë drejtat e rezervuar për cilat janë. Interesum që vërtit të ketë një kontrol financiarat mirë fjellë. Kemi një sistem bankar të qëndrushëm. Unë jam shumë interesum që në Kosovë të kontrolohen parate pista, ndalohen dhe të garantohen parate ndërshme.
Por, pavarësisht kësaj, Muhammed Sadiku pohon se përpjekjet kundër pastrimit të parave janë tepër të pamjaftueshme.
Para bati se kompetenca transferit e këti mekanizmi nuk kemi dëgjuar ndonjëherë që për Kosovën nga institucion të publikohen informata.
Në anën tjetër, sipas statistikave të policisë së Kosovës, në vitin 2009 njësia e hetimeve financiare ka punuar në 5 raste të pavarura ku kanë qenë të përfshirë rreth 15 të dyshuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kultivimi i bimve narkotike në Kosovë nuk kupton vetëm kultivimin e kanabisit, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës, të cilët në ditën ndërkombëtare të luftës kundër drogës, thonë se gjatë viteve të fundit kanë konfiskuar një numër të madh të këtyre bimve. Sipas tyre, lufta kundër kultivimit të bimve narkotike po vazhdon. Një person, ish abuzues i substancave narkotike, thotë se tregu në Kosovë është të stimulues për kultivimin e bimve narkotike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rritja e numrit të keqpërdoruesve të substancave narkotike gjatë viteve të fundit në Kosovë ka stimuluar edhe kultivimin e bimve narkotike në këtë vend. Kështu vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës, por edhe persona që kanë abuzuar me substanca narkotike. Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se në Kosovë ekzistojnë kushte klimatike për kultivimin vetëm të bimve të kanabisit dhe jo llojeve tjera të bimve narkotike.
Mund të themi që vetëm lloji drogës apo bima kanabis sativa thot është bimë cila kultivohet në Kosovë. Vitet e fundit është vrejt sipas punës që ka pa policia e Kosovës, konkretisht drejtoria për hetimin e narkotikëve, kemi pasur raste në një numër bukur të madh, raste kur policia ka konfiskuar bimë të cilat janë kultivuar në Kosovë. Nëse referohem vetëm vitit 2009, kemi pasur bimë të kanabisit konfiskuar mbi 33.000 bimë të cilat janë kultivuar në Kosovë.
Faktet për kultivimin e kanabisit në Kosovë pohojnë edhe personat që kanë abuzuar me substanca narkotike. Njëri prej tyre, i cili thirri me emrin Asi, tha se ka qenë abuzues i substancave narkotike për 9 vite me radhë dhe se tash një vit nuk e bën një gjë të tillë, por ai thotë se ka biseduar me kultivues të narkotikëve ndërka që edhe vet ishte përpjekur të kultivojë bimë të kanabisit.
Kultivohen shumica për aty hyjnë që e kanë për biznes. Ku më dit ku e ka gjetë vanin edhe e miell. Kështu me të kallzu thoin i kam 100 fora bo akia për den, po nuk të kalzon ku është, sa të shkon një nërra, di shka, nuk kuptu. Po e di që qëto tri vjetë e fundit, si mbas tregit, ka posë shumë të njëllë në Kosovë. Për shambull, ka pe aty me që mjëllë është një, një bim për veti, edhe e rritë për veti. Une, si përson, ku mjëllë para 50 një. Po ka dështu.
Në anën tjetër, zëdhënës i policisë së Kosovës Sadriu thotë se të gjitha rastet e kultivimit të narkotikëve janë shqetësuese.
Për neve si policia e Kosovës edhe një rast i vetëm është shqetësues, edhe për kundër faktit që në Kosovë, edhe pse ka raste që kultivohet, do thotë bazuar në informacionet që kemi ne nga rajoni, do thotë Kosova qëndron shumë poshtë i përket kultivimit. Mirë po, shqetësuese.
Ndryshe, Asi thotë se kultivuesit e bimve narkotike në Kosovë kanë gjetë një treg të volitshëm që i stimulon ata të mos e qindor nga kultivimi këtyre bimve.
Kosovë është nëme shumë i madhi përdoruzve të marihuanës, dhe një gjitho person që e kultivan shambull për marë, ka dhe vërdipe asaj punë të madhe. Shkojnë me dofa kesës vogla, 5 euro kushtën aja kesë e vogla. Po mbala që shritet ajo bima, nëse rritet dhe në 3 metra, atëherë qasë se kesët vogla, kanë me dalë dikon me thonë 600 copa. Ja dhe vlin.
Por policia e Kosovës ka paralajmëruar aksionet të shtuara në kuadër të strategjisë për parandalimin dhe luftimin e narkomanisë, si dhe kultivimit dhe trafikimit të substancave narkotike, zëdhënësi Sadriu thekson.
Mund themi që gjatë sezonit veror do të ketë operacione policore të shtuara, sidomos në vendet ku dyshohet se kultivohet kjo bimë. Gjithashtu strategjia mundson edhe stimulimin e informacioneve. Gjithashtu bashkëpunimi me qytetarët është në nivel të kënaqshëm momentalisht, por ne si policia e Kosovës kërkuim që ajt rritën, sepse kjo dukuri është rrezik potencial për shoqërinë.
Sidoqoftë, policia e Kosovës vetëm gjatë ditës së djeshme në rajonin e Ferizajt dhe në rajonin e Prizrenit ka sekuestruar 7.5 kg substanca narkotike që sipas policisë dyshohet të jetë heroine destinuar për tregun e Evropës perëndimore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emision e vazhdoj me një kronikë nga Shkupi. Analistët politik thonë se qeveria e Maqedonisë po vetë dijsohet se s'ka alternativë tjetër përveç integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Këto deklarime ata i bëjnë duke komentuar vlerësimet e presidencës belge të ardhshme të Bashkimit Evropian se çështja e emrit do të zgjidhet së shpejti. Kove të fundit po ashtu janë shtuar takimet të ndërmjet kryeministrit Maqedonas dhe ati grek, në të cilat bisedohet për zgjidhjen e kontestit për emër. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Analisti politik Mersel Bilalli duke komentuar për Radion Europa e Lirë deklaratën e presidencës belge të Bashkimit Evropian se çështja e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë mund të shkojë drejt zgjidhjes dhe se kjo mund të realizohet brenda disa javëve, u shpreh se si duket pushteti aktual ka kuptuar se s'ka alternativë tjetër pos opcionit të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike dhe se çdo alternativë tjetër është e kotë.
Mendoj se definitivisht strukturat që menaxhojnë pushtetin dhe kanë kuptuar se s'ka një alternativë tjetër posë opcionit e Euroatlantik dhe gjithë varianta tjetër të cilë të kushe me ndonë është e kopshme edhe për Maqedoninë si shtetë edhe për rajonin.
Ndërsa një pjesë e ekspertëve duke komentuar takimet e fundit të drejtë për drejta midis kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski dhe ati grek Jorgos Papandreou, thonë se në këtë fazë nisme vetme dhe e pranueshme do të ishte ajo që do të çonte drejt propozimit për emrin, që do të ishte i pranueshëm për të dyja palët.
Nas nje potrebna iniciativa, nas nje potrebno ako mi ke sakame da gorishime sporot do samitot në NATO.
Neve nuk na duen iniciativa tjera, por nëse duam ta zgjidhim çështjen e emrit deri në samitin e NATO-s në nëntor, ose kur do të publikohet raporti i Komisionit Evropian, dhe nëse kërkojmë që deri në këtë datë të fillojnë bisedimet, atëherë na duhet propozim përfundimtar dhe i pranueshëm, tha Ivica Josifovic, profesor universitar. Të premten, ministri jashtëm belg në detyrë Steven Vanakere deklaroi se bisedimet aktuale mes Greqisë dhe Maqedonisë mund të kenë rezultat pozitiv ndaj çështjes që ka penguar deri më sot çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në lidhje me zgjerimin, presidenca belge premtoi mbështetje për parafrimin e atyre vendeve të cilat do të punojnë për të plotësuar të gjitha kriteret që ju kërkohen. Ndërsa ambasadori amerikan në Shkup, Filip Riker, përshëndeti takimet e shpeshta të kryeministrit Gruevski me homologun e tij grek. Riker tha se SBA-ja dëshiron që në samitin e Lisbonës në nëntor, Maqedonia të jetë vend i ftuar në NATO, mirë po kuptohet për këtë duhet zgjidhje të çështjes së emrit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Përfundoi samiti katër presidentëve të shteteve të rajonit që u mbajt afër Prizrenit. Mikpritës ishte Fatmir Sejdiu. Në një konferencë ndërkombëtare në Prishtinë dëgjuan konstatime se Serbia e pengon Ballkanin Perëndimor në rrugën e integrimeve evropiane. Në Toronto të Kanadas mbahen takimet e grupit të G8 dhe G20. Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Irak është nominuar James Jeffrey. NATO e njoftoi se në Afganistan janë vrarë 3 ushtarë ndërkombëtar. Futbolistët e Uruguajt u kualifikuan për çerekfinale të kampionatit botror pas fitores kundër Koresë Jugore me rezultat 2-1. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.